Og nu er vi nået frem til dette programs nyhedsnedslag, redigeret af vores nyhedschef Knud Andersen og læst her fra studiet af mig, Birgitte Rabeck. Under Danmarks indsamlingen til ofrene i Haiti og de fattige kvinder i Afrika lørdag den 30. januar var Pia Kjærsgaard i London, hvor hun besøgte foreningen Danske Kvinder i England. Samtidig med, at Carsten Jensen talte i den svenske rigsdag. Han modtog Olof Palme-prisen, fordi han i ord og handling har kæmpet for de svage og sårbare i sit eget land og rundt omkring i verden, som det hed. Det mener Pia Kjærsgaard nu ikke, at han har. Hun gør op med priskomiteen og skriver i sit ugebrev mandag den 1. februar. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om forfatteren Carsten Jensen og jeg må leve i samme verden. Carsten Jensen drog for nylig til Sverige for at modtage Palmeprisen på 400.000 kroner. Ikke på grund af hans litterære præstationer, men fordi han jævnligt har forsynet svenske aviser med hårrejsende beretninger om den onde danske regering og de selvtilstrækkelige egoistiske danskere, der står bag det nuværende politiske flertal på Christiansborg. Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at de to begivenheder, Danmarks indsamlingen og overrejsen af Palmeprisen, er sammenfaldende. Carsten Jensen burde droppe rejserne til Sverige og tage en tur rundt i Danmark og besøge helt almindelige mennesker. Carsten Jensen ville her møde mennesker, som i det daglige udfører et kæmpe stykke arbejde for deres medmennesker, enten fordi det er et job, de udfører for en forholdsvis beskeden betaling, eller fordi de er engageret i nogle af de utallige foreninger. Mennesker, som brænder for en sag, uden at de forventer berømmelse eller overrækkelse af fornemme priser. Mennesker, som ikke er gode, fordi de ønsker at udstille deres godhed, men som bare handler i overensstemmelse med deres samvittighed. Citat slut. Efter nogle kedelige fusere om burkaer, ytringsfrihed, selvcensur osv. de sidste par måneder, kunne radioavisen torsdag den 4. februar kl. 8 præsentere en helt frisk verdensbegivenhed. Holbergskolens Mødercafé havde inviteret 22 mødre til møde om mobning. Politikerne kastede sig med glubende appetit over nyheden. Først var det Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard, der fiskede, men efterhånden kom flere til. I virkeligheden er Holbergskolens Mødercafé en del af et større integrationsprojekt, som finansieres af midler fra det såkaldte satspuljeforlig, der er støttet alle politiske partier i Folketinget på nær Enhedslisten. De folketingsmedlemmer, der hele torsdagen kritiserede Mødercaféen, har således lod og del i det succesrige projekt Bydelsmøder, som Holbergskolen er en del af. De interviewede mødre synes da også at være himmel henrygte for en gang imellem og have en aften uden mænd. Bortset fra de mere asketiske brødre og søstre i munker og nonnekloster og kvindemøder i folkekirkeligt regi, har mange i foreninger og sammenslutninger lejlighedsvis haft meget udbytte og fornøjelse af kønsopdelte arrangementer. Logebrødre i forskellige loger, kvindelige interessegrupper på ølejre og i medborgerhuse. Og ligesom kvinder mange steder er forment adgang til madglade mænds madklubber, er mændene forment adgang til ringriderforeningernes berømte damefrokoster i forbindelse med de sønderjyske ringriderfester. For bare at nævne nogle eksempler. Projektet Bydelsmøder passer med andre ord fint ind i hævdvundne traditioner, helt på linje med den føromtalte forening af danske kvinder i England, som Pia Kjærsgaard med stor fornøjelse besøgte i London under Danmarks indsamlingen til fattige kvinder i Afrika. Måske kommer et kønsopdelt forsamlingsforbud til at indgå i det 360-graders eftersyn, som skolen, i forlængelse af alle de andre eftersyn, skal have. Vores statsminister fik ikke en hjertelig velkomst efter at cykle rundt i 3 dage på Tenerife, hvor han på egen krop fik at mærke, hvordan bjergene vender. Tilsyneladende gik det hele tiden opad i ferien, og det fortsatte det med efter hjemkomsten. Han erkendte straks, at hvad enten man kigger på det politiske billede eller på cykellandskab på Tenerife, så er det op ad bakke. Citat slut. Men fra bjergets top har man overblik. Statsministeren kunne derfor love at fremlægge et konvergensprogram i løbet af kort tid. Cyklister, iagttagere, journalister, kommentatorer, analytikere, folketingsmedlemmer og tidlige ministre, der havde svært ved at forstå konvergenskriterierne, modtog cykelmetaforen med kyshånd. Pia Kjærsgaard lovede medvind fra Dansk Folkeparti, mens andre med en vis logik mente, at det fra toppen kun kan gå ned ad bakke. I de efterfølgende analyser har enkelte påpeget det farlige i, at vores nye statsminister udviser menneskelige træk. Danmarks forsvar har som bekendt mest prøvet krigslykken i det fremmede, men nu er slagmarken rykket ind i selve Forsvarsministeriet. Det har pressen haft glæde af. Det hele er tættere på. Ja, både TV2 og DR deltager aktivt på skuepladsen. Kampen drejer sig om, at ingen vil sige, hvem der har sagt noget, som ingen måtte sige. Mens vi kæmper for ytringsfriheden rundt omkring på kloden, drejer kampen sig her og nu om at kunne holde kæft. Først skrev en jægersoldat en dagbog, det måtte han ikke så gerne. Så oversatte en eller anden den til et sprog, som end ikke den mest veluddannede talibaner havde en kinamands chance for at forstå. Det var jo heller ikke så godt. Og nu står de sidste slag i Forsvarsministeriet om, at ingen rigtig ved, hvor aberne skal placeres, og hvem der har sagt noget strafbart. Mens noget af krigen således er kommet hjem og har skabt opmærksomhed i Forsvarsministeriet, fortsætter den oprindelige krig støt og roligt i Afghanistan. Her handler tabstallene ikke om eventuelle afskedelser eller personlige valg om at gå af. Antallet af arresterede og udvisningstruede irakere stiger stadig ifølge asylret, der den 9. februar kunne fortælle om flere overraskede asylansøgers tilfangetagelser. En 52-årig kvindelig asylansøger, der fik besked fra udlændingeservice om at henvende sig angående sit ophold i Danmark, mødte op sammen med sin svigersøn og et lille barnebarn i barnevogn. De blev imidlertid bedt om at komme igen efter en time, da sagen ikke var blevet fundet frem. Da de igen henvendte sig, fik de at vide, at de skulle blive siddende, indtil der blev kaldt på dem. Mens de ventede og ventede på at høre om kvindens opholdssituation i Danmark, lukkede udlændingeservice. Så vendte de videre, indtil der dukkede par betjente op og arresterede kvinden, der nu sidder i fængsel. Blandt de mange udvisningssager er det vist kun Hisas Beleks sag, der nåede ud i medierne. Den 33-årige mor til tre børn er i 10 år blevet slået, voldtaget og misbrugt af sin mand, indtil hun for et år siden søgte ind på et krisecenter. I skadestuejournalen fra den 17. januar 2009 fra Odense Universitetshospital står der, at Hisas har blå mærker på kroppen, kraniebrud og 2 centimeter dybe huller i hovedet. Da manden blev dømt for vold, blev hun separeret fra ham og fik som følge heraf afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse. Det kan dog her være på sin plads at gøre opmærksom på, at det ikke kun er fremmedfjendske egenskaber, der er på spil i udlændingeservice. Da en dansk født doktor Jur for nogle år siden vendte tilbage til Danmark, efter at have tilbragt et par årtier i udlandet, hvor han også havde skiftet sit danske statsborgerskab ud, blev han i udlændingsservice mødt med kravet om at stille med et bevis på, at han havde taget 9. klasses afgangsprøve. Ellers kunne han ikke få opholdstilladelse. Et sådan bevis kunne han imidlertid ikke fremskaffe. Men derimod kunne han fremlægge beviser på, at han både var uddannet cand.jur. og doktor.jur. fra dansk universitet. Men det hjalp ikke. Der stod i reglerne, at man skulle bevise at have bestået 9. klasse. Sagen blev der løst, for i sidste instans er der forskel på en voldsramt indvandrerkvinde og en danskfødt doktor Jur. Der var også forskel på, hvordan især pressen håndterede trusler mod henholdsvis Per Clausen fra Enhedslisten og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. Der var ingen, der kaldte det en trussel mod demokratiet, da Per Clausen den 14. februar modtog en anonym dødstrussel med det klare budskab. Håber satan, at I bliver slået ihjel en for en, og jeg skal nok selv deltage aktivt. Per Clausen sendte trusselsbrev videre til politiet, og så blev der ikke gjort mere stads ud af det. 2 dage efter, tirsdag den 16. februar 2010, modtog Dansk Folkeparti og Rigspolitiet et anonymt tip om, at 5 navngivende somalier planlagde at dræbe Pia Kjærsgaard, og ifølge brevet udlovede de 500.000 kroner i dusør. Torsdag morgen anholder politiet de 5 navngivne somalier. Samme dag kl. 15.32 meddeler Ritzau, at 4 af dem nu bliver løsladt, hvorimod den 5. fortsat tilbageholdes og senere varetægtsfængsles, fordi han var i besiddelse af et større pengebeløb, som ikke havde noget med sagen at gøre. Selvom sagen således synes med Ritzaus ord at være en storm i et glas vand, står den samlede danske presse klar til fru Kjærsgaards pressemøde i lufthavnen en time senere. Samtidig meddeler chefpolitiinspektør Jørgen Aaby, at, citat, efter dagens afhøringer, efter de ransagninger, der er gennemført, ja i det hele taget de efterforskningsskridt, der er foretaget, har vi ikke fundet noget, der bekræfter den her trussel. Citat slut. Nogle timer senere siger samme Jørgen Aaby, at politiet nu er ude efter den anonyme tipsgiver. Det bliver unægteligt spændende, om man nogensinde finder frem til, hvem der har afsendt det brev, der så velkommen skabte national sympati for den udsatte leder efter hendes tur i burka- og mødergruppekarusellen. Dele af det somaliske miljø mener, at brevet stammer fra Dansk Folkeparti selv. Men indtil partiet vil vise brevet til offentligheden eller politiet har nået en konklusion, er sagen fortsat uafklaret. Og det selvom hverken Berlingskes lederskribent Lisbeth Knudsen eller den politiske kommentator Thomas Larsen den efterfølgende søndag havde opgivet tanken om, at truslen kom fra det somaliske miljø. begyndelsen af februar havde Deadline en længere diskussion om æresmord. Desværre for redaktionen, men heldigvis for kvinderne, kunne man kun diske op med 2 æresmord i Danmark i en cirka 6-årig periode i det nye århundrede. Et par dage senere kunne man i Urban læse, at i perioden 2002-2008 var 30 børn blevet dræbt af deres forældre. Men da det så vidt vides, at danske børn dræbt af danske forældre, har det nok ikke noget med kultur, end sige religion at gøre, så det lader vi ligge. I midten af februar var der i medierne meget en omtale af såvel den israelske efterretningstjeneste Mossad som DR's generaldirektør Plommer. Den første, altså Mossad, blev omtalt i forbindelse med et mord på en Hamas-mand i Dubai. Den anden, fordi han ikke ville udlevere et bånd, der kunne afsløre kilden til lækagen i Forsvarsministeriet. Det er ikke første gang, at de to bliver sat i forbindelse med hinanden. For da Kenneth Plommer efter sin første bummert i DR skulle møde de P1-medarbejdere, han havde beskyldt for venstredrejning, sagde han til dem, at DR skulle være Danmarks svar på Mossad. En behjertet sjæl gjorde ham opmærksom på, at Mossad jo mest var kendt for snigmord og for at hemmeligholde ting, så det var måske ikke de mest oplagte egenskaber for en medievirksomhed. Selvom Plommer på det tidspunkt tydeligvis ikke vidste, hvad Mossad var, har han måske alligevel taget ved lære af organisationen, i hvert fald hvad angår hemmeligholdelse af viden, der kan skade magthaverne.